Rācnama 5. Stāva gaitenī smaržo pēc naudas. Uz izsoli, ko pašvaldība reklamē kā šī gada lielāko objektu pārdošanu, drūzmējas kungi dārgos uzvalkos un dažas dāmas. Vairāk no viņiem ir paši vai pārstāv kādu no 100 miljonāru saraksta. Uzņēmējs Ivo Zone un citi aizsvilstas, kad izsoļu vadītāji negrib viņus laist telpā ar virsdrēbēm. Braukt lejā uz pirmā stāvu garderobi viņi uzskata par necienīgu, tādēļ mēteļus atstāja uz pakaramajiem pie durvīm. Visvairāk pircēju 7 met acis uz māju Pulkveža brieža iela 18. Pēc vairāk solīšanas īpašuma pārdošanas cena gandrīz dubultojas.
457 000, trešo reizi.
Visaugstāko cenu gatavu maksāt nekustamo īpašumu attīstīšanas un pārvaldīšanas kompānija Marno J, kurā daži procenti pieder Armēnijā reģistrētāja firmai, bet lielākā īpašniece ir kāda Jeļena Sagateljana. Viņa pērn debitēja Latvijas bagātāko cilvēku simtniekā ar vietu 20-niekā.
Tātad sākuma cena 2,78 000 lat. Kurš sola
vērtā? Pati vērtīgākā no izsolāmajiem īpašumiem ir poliklīnika sēka Vecrīgā, Grēcinieka ielas galā pie akmens tilta. Medicīnas iestāde turpmāk būs pirmās slimnīcas teritorijā, tāpat kā poliklīnika no trešās pārdodamās mājas Brīvības ielā pie Vidzemes tirgus. Miljonus vērtā nama pircējs ir firma Dorex, kas pieder 1929. Gadā dzimušajam Aleksandram Savickim un kuras apgrozījums 2011. Gadā bija nepilni 3000 latu. Cita Savickim piederoša firma izcēlusies ar apjomīgiem darījumiem treknajos gados. Dorex pārstāvis nevēlas sniegt nekādus komentārus. Neko daudz par plāniem nevar pateikt ēkas Pulkveža brieža ielā pircēja pārstāvis Jānis Purniņš.
Es domāju, par to vēl ir tā pāragri runāt. Tas ir tāds projekts uz nākotni, jā, ar perspektīvu. Nu, viens variants varētu būt birojā, viens variants varētu būt dzīvojumā ēka. Ir jāsēž tālāk, ir jāskaidro, ir jārēķina.
Par pilsētas īpašumiem atbildīgā departamenta direktors Oļegs Burovs neslēp, ka bija gaidījis lielāku interesi par poliklīnikas māju Vecrīgā. Tomēr viņš ir apmierināts. Divu nedēļu laikā jāienāk virs 3 miljoniem latu par nepilniem 400 000 vairāk par plānoto. Kaut gan ir pašvaldības iestādes, piemēram, ieņēmumu pārvalde, kas nomā telpas no privātiem namsaimniekiem, Burovs neuzskata, ka izsolītie nami pašvaldībai bija jāpatur.
Rīgas domes kaut kāda struktūra vai, piemēram, pašvaldība viņa pārvalde nav obligāti atrasties pilsētas centra. Bet Vecrīga piemērota vairāk komercfunkcija, jā, un tikai tāpēc mēs pardevam šo īpašumu. Jā.
Latvijas radio jau ziņoja, ka ar ēku, zemju un uzņēmumu pārdošanu Rīgas doma cers šogad būtiski samazināt iztrūkumu pilsētas budžetā. Budžetā ieplānota šajā sasaukumā lielākā īpašuma pārdošana kopskaitā par 25 miljoniem latu. 6 miljonus vērtajām ceļu pārvaldes akcijām esot atrasts pircējs, kuru pagaidām doma tur noslēpumā. Taču pilsētas Lombardu par miljonu neviens negrib, tāpat kā 40 hektārus zemes blakus lidostai, jo nesot skaidrību par lidostas un Air Baltic attīstības plāniem. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.